Озатлык радиосу сөйлөйм. Бишинчи июль пенжишембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмыш. Бүгенге тапшырыда. Казан белән Акмәчет арасында турышкы шири башлады. 6 еллык тәнәфестән соң ашушылар татарлар тырышлыгы белән оештырылды. Русиядә дельфиннар Чаллыда гына туам, Татарстан монысында булдыра. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Югары уку йортларында урак өстем. Кемдер укуны тәмамлый, кемдер укырга керә. Тапшыруда сезне Омск өлкәсе һәм Владивосток сабантуйларына да чакырабыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казан ә Акмәчет арасы шыннан да якынайдым. 6 еллык тәнәфестән соң ике арада яңа турышкы шири башлады. Казан Акмәчет ишеше әлегә җәй көннәренә генә планлаштырылган. Аны оештыручылар Казаннан Акбарс Айра һәм Кырымнан Алтын Тур сәяхәт şirkәте. Эшне башлап йөрүчеләр татарлар. Тулырак мәгълүмат белән Дилева Росман.
Инде 6 елдан бирле Казаннан Акмәчеткә турыдан-туры рейслар билгеле булмаган сәбәпләрдән туктатылган иде. Казандан Кырымга килүчеләр Мәскәү аша килергә мәҗбүр иде. Аелчылар өчен бу бик җайсыз. Юл чыгымнары берничә тапкыр кыйммәтләүендән башка Кырымга килүчеләр аэропорт аша йөрергә дә мәҗбүр иде. Нәҗәдә Казандан Кырымга ял итүчеләрнең килүе бик кимеде, чөнки поезд белән 3 тәүлек йөрү өчен дә зур сабыр кирәк. Менә мондый вазгыятта бу эшкә Кырымдагы Алтын Тур туристик şirkәте җитәкчесе Илмира Вилиляева тотынган. Ул үзе бу эшне ничек итеп башлап җибәргәнен сөйләп менә нәрсә диде.
Когда сами получается первый раз поехали в Казань, очень неудобно добираться.
Сүзене дәвам итеп, ул мин Казанда булганда Кырымга ял итүчеләр ни өчен килмәгәннәр мәсьәләсен өйрәнеп Казанда кешеләр белән, хәтта урамнарда таксистлар белән сөйләштем диде ул.
И когда начали общаться с родственниками, с друзьями, просто на улице, где-то с таксистами, спрашиваем, почему не едете в Крым, где вы больше отдыхаете? Они говорят, а нам просто, мы купили путевку в Турцию, полетели, купили путевку в Египет, очень удобно. А в Крым это далеко, двое суток добираться, неудобно.
Сам бу үзенчә мониторинг тансын, мин Казан Акмәчет, Казан ышкыч рейслары булмаганы бу мәсьәләдә төп роль уйнаганны аңладым. Шуннан Казанда үткәрелгән туристик ярминкәләрдә кискен катнаштым, бөтен дөнья конгрессында Радик Муллагалиев белән очрашып сөйләштем, диде ул.
Мы тогда задумались над тем, чтобы организовать авиаперелеты в Крым из Казани, да. Ну и по этому вопросу посоветовались, там есть такой Радик Муллагали, знаете, да, его, наверное. Мы говорим, вот есть мысль такая, какая авиакомпания, кому можно обратиться, есть ли частные авиакомпании. Вот, и он нам порекомендовал Акбарс Айра.
Шла этот мин Акбарс Айра компания Сабилан Элимтага Кардам Хам Силевшляр Албардам Дида Эльмира Ханам.
Осенью у нас было приглашение на туристический форум казанский. И мы поехали на этот форум уже вот с целью с такой, что мы познакомимся и будем начинать уже вести переговоры по поводу этого проекта. Вот. Ну, встреча была такой очень радужной. Встретились с коммерческим директором Артур Камильевичем. Он, ну, послушал нас, говорит, а давайте попробуем, а почему бы нет.
Азатлык радиосының нәтиҗәләре нинди булды дигән сорауга Илмира ханым, сөйләшүләр җиңел булмады. Башта Акбарс Аэро бу проектны кабул иткәндәй булды. Аннары алар аның нәтиҗәле булачагына ышанмый башладылар һәм проект туктап калгандай булды.
Потом начались у них сомнения. То есть вот где-то месяца 3-4 они все туда, то нет, туда, то нет.
Без мәсьәләне яз айлары уртага куеп, әгәр дә без бу проект буенча эшләп башлыйбыз икән, Алтын Тур Кырымга турлар буенча рекламаны башлап җибәрә. Акбарс Айра бу проектта катнашмаса, без бу эшне башламайбыз дип кисәтеп куйдык.
Ну и мы уже говорим так, давайте вот конкретно, если да, то мы начинаем рекламную кампанию, заниматься рассылкой, рекламировать как бы турпакет авиатуры в Крым. Вот и начинаем активно работать в этом направлении.
Моннан соң Акбарс Айра уйланып риза булды һәм без бу проектны башлап җибәрдек һәм ул уңышлы булып чыкты.
Запустили этот проект, билеты начали продаваться, и в принципе он идет успешно. То есть при заключении договора мы уже поздравили друг друга с известным проектом, то есть как бы лед тронулся, 6 лет самолеты не летали, сейчас вот как бы будут летать самолеты в Крым.
Хазыр біздің билетлар енді август айына қадар сатылып бітті. 50 орынлы ұшқыш Қазаннан Ақмешітке атнада бір тапқыр пәнжешенбе күні ұшып башлады. 50 орыннан 8 орынны алтын тур өзі сата, хам біздің билетлар Акбарс аэроныкымнан арзан. Яғни бір билет $435 2 яққа. Қалған орындарыны Акбарс Аэро сата. Билетларын интернеттан да мүмкін сатып аларға біз Сбербанк России банкында хисап аштық. Интернет адресі біз аша бізге мұражағат ете алалар, деді Илмира ханым. Ақырым хүкіметі яғынан сізге нендідір ярдам болды ма деген сұрауға Илмира ханым, әйе болды, билетлар арзан болмасы үшін біз Қырым хүкіметі рейсі Могилевқа, Қырым Ұйғыр Радасы рейсі Константиновқа мұражағат етіп билетларының арзан.
Когда у нас уже пошли переговоры с Акбарс Аэро для того, чтобы, скажем, удешевить стоимость билета, чтобы, ну, было, скажем, цены для того, чтобы были более доступными, мы обратились к Могилеву, Константинову с просьбой, чтобы они поддержали наш проект и поучаствовали вот в расходах по удешевлению стоимости билета.
Башыннан біздің проектка Крым Югары Радасы депутаты курорт һәм туризм буенча комиссияның рәисе милләттәшебез Рустам Тимиргалиев ярдәм итеп торды, диде Эльмира ханым.
Я с самого начала поддерживал наш проект, курировал Тимиргалиев Рустам Эльмирович. То есть мы с ним начали вести переговоры, потом уже начали писать официальные письма.
Без Ахмачит аэропорта белән дә сөйләшүләр алып бардык. Кыскасы, без Акбарс Аэро агентлыгының мәнфәгатьләренә лобби ясады Кырымда, диде Эльмира ханым.
Начали вести переговоры с Симферопольским аэропортом. Ну, то есть практически мы лоббировали, конечно, интересы Акбарс Аэро для того, чтобы удешевить стоимость билета.
А сезон алтын Қазаннан келген туристларны Қырымда орнаштыру мәселесін хәл ете ме деген сұрауға Илмира ханым әлбәттә хәл ете деді. Біздің авиатур пакетіне аэропорттан отельге туристларын алып бару, аларынан да орнаштыру, медицина страховкасы кіре. Біз бүтін Қырым бойынша біздің проектта қатнашырға мини-пансионатларға тағдим еттік, һәм бұл проектта қатнашы үшін бәйлерін түшірген қосыси пансионатлар пұжалары бен алашулар имзаладық, деді ол.
Пакет входит перелет, размещение в гостинице, медицинская страховка. Ну и дополнительно трансфер до гостиницы. Симферополь, аэропорт, отель.
Гостиницы по всему Крыму?
Да, по всему Крыму. Мы, то есть, разработали такую программу, чтобы практически весь Крым участвовал. Пригласили участвовать в проекте частные мини-пансионаты для того, чтобы цена была более доступной. Ну и, скажем, это более радушный прием. И вели переговоры с теми хозяевами, которые с удовольствием приняли участие в этом проекте. Пошли на снижение цены, и мы оговорили все моменты для удобства сотрудничать.
А на мусульман кагыйдалары буенча ял итергә теләүчеләр сездә булмадымы дигән сорауга ул без моңа әзер түгел идек, ләкин безгә мөрәҗәгать иткән мондый кешеләр булды. Без аларга Судактан мондый отель таптык, анда мусульман кагыйдалары буенча шартлар тудырылган, намаз кылу өчен урын бар, аш, су да бу кагыйдалар буенча әзерләнә, диде ул. Ничек уйлыйсыз, проект уңышлымы, юкмы, ул кайчан тәмамлана дигән сорау? Илмира ханым, проект бір сөзсіз оңышлы, чинки билетлар енді август айына сатылып бара. Жай проекты 27 сентябрьді тамамаларға тиеш, ләкен біз аны бәлкі тағында ұзатырбыз, деді ол. Біз бүтін проектларыны баш партнерым Ирым Муждаба Вилиляев білен башқарадық. Аның ярдамы болмасайды, мен бір үшіні де башлатты болмасыды, деді ол. 23 июнде біз Қазанда Сабантуйда болдық. Алтын тур кубкіні батырларыны, хәтті олимпия чемпионларыны тәрбиелеген танылған Татарстан тренері Ахмадиев Марат Габдулбар улына Крымға бір атнаға иң яхшы кунакханаларның бірісі болған Империя кунакханасына путевка бөлек етті, деді Илмира ханым. Шулай етіп, 6 йыллық тәнәфестен соң Крымға Қазаннан ұшқышлар ұша башлады. Екі туғандаш халық яшаған. Аларына бұрынғы ортақ тарихлары бірләштірген. Қазан хан Крым ханлықлары болған регионлар арасында авиа рейслар башланғаны әхәмиятке ие болған бір фактор. Әнді бұл іштің башында татарлар тұрғаны табиғи болса керек. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Казаннан Кырымга Акмешитле ашышлар башлануы турында Дилавер Усман сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бу атнада сезне ерак көнчыгыш татарлары тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Владивосток татарлары өчен бик тә истәлекле вакыйгалар булды. Мәчеткә нигез ташы салу, Татарстан президенты һәм сәнгатькәрләре белән очрашулар барысы да зур мәдәни чара, федераль Сабантуй белән тәмамланды. Ира Тожиева тулырак итеп сөйли.
Быйыл сентябрь айында Приморья крае башкаласында Азия һәм Тын океан төбәгендә хезмәттәшлек иткән илләрнең югары дәрәҗәле очрашуы узарга тиеш. Әлеге очрашу кысаларында әзерләнгән мәдәни чаралар нәкъ менә шул татарларның милли бәйрәменнән башланып китте. Владивостокта 20-нче тапкыр үткәрелгән Сабан туе чираттагы юбилей чарасы булып кына түгел, Тын океан, Япон диңгезе ярларында беренче тапкыр оештырылган Гомумрусия бәйрәме, федераль Сабан туе буларак халык күңеленә кирип калды. Федераль Сабан туе чараларына илнең төрле почмакларыннан бик күп кунаклар чакырылган иде. Яңгырлы һәм салкынча һава торышы булуына карамастан, федераль Сабан туе мәйданында халык чын күңелдән бәйрәм итте. Бәйрәмне барлыгы 1500-дан артык кеше тамаша кылды. Бәйрәмнең төп мәйданчыгы итеп Владивостокның Динамо стадионы сайланды. Мәйдан рәсми эмблема рус һәм татар телләрендә бәйрәм котлаулары белән бизәлгән иде. Сабантуй кунакларын Приморья краенда яшәүче төрле халыкларның милли ризыклары һәм сувенирлар тәкъдим ителгән күргәзмә каршы алды. Тантана хореографик композиция белән башланды. Башка сабантуйлардан айырмалы буларак, анда Приморья краеның диңгез төбәге булуы чагылды. Башлап халык алдына диңгез алласы Нептун чыкты.
Сабантуй сегодня здесь. Какой же славный праздник, Ива! Волнами Волги он пришел игриво, наклынул на берег борцой, собрал вокруг народ легой. Я вижу конюшу ретиво, богатыри готовы мерить силу, чак-чак горою на сны. Сегодня праздник на моей земле.
Ул бәйрәмгә килүчеләрне сәламләде һәм үзенең карары белән патша бикә Иделне Сабантуй хуҗабикәсе итеп билгеләде. Соңрак Татарстанның Түбән Кама сәнгать осталары тарафыннан театральләштерелгән Сабантуй хореографик композициясы күрсәтелде. Шибәр кызлар тамашачыларны милли ризык шәк-шәк белән сыйладылар. Мәйданга чыгарылган олы шәк-шәк сап-сары шарлар булып күккә күтәрелде. Аны халык сокланып күзәтте. Сабантуй кунакларына һәм катнашучыларга сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Приморья крае губернаторы Владимир Миклушевский мөрәҗәгать итте.
Горячо приветствую наших дорогих гостей на гостеприимной Приморской земле. Этот древний праздник имеет в Приморье давние традиции. Он празднуется уже вот так широко 20-й раз. А сегодня к нам 12-й раз пришел праздник Сабантуй, как федеральный праздник.
Дип котлады Владимир Миклушевский, федераль Сабантуй кунакларын. Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында Владивостокта Казан мәчетенең нигезенә беренче ташны салу тантанасы узуын искәртте.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, безнең Сабантуй кунаклары, хөрмәтле губернатор, сезне барыгызны да бүгенге Сабантуй бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык. Безнең сабантуйларыбыз матур үтер дип ышанып калам. Бүген без бик матур изге эш үткәрдек. Менә бүген шушы Владивостокта мәчеткә беренче таш салынды. Әлбәттә, безнең монда килү, мәчеткә таш салу, менә монда федераль сабантуйны үткәрү, ул безнең Россия өчен зур эш. Һәм без татарлар шушы илдә үзебезнең эшебезне кертәбез. Менә бүгенге Сабантуй белән һәм безнең администрация белән, Приморский крайның администрация белән эшләп бару, ул бик урынлы һәм кирәкле эш.
Я уверен, что все, что мы сегодня заложили, вот семя, которое сегодня заложено, посеяно, оно даст хорошие всходы. Я всех вас поздравляю с нашим Сабантуем. Большое спасибо. Хаммагызга да исәнлек, саулык. Бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо.
Диде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Рустам Миңлыханов татар традицияларына, мәдәниятіне, йолаларына хөрмәт белән караган Приморье крае губернаторы Владимир Миклушевскийга төбәк хөкүмәте җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Бу көнне Владивостокның татар театры җитәкчесе Урал Сафуганов Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исемен алды. Татарстан Республикасы башлыгы шулай ук Приморье крае татар башкортларының Туган ил иҗтимагый оешмасы рәисе Рамил Килмөхәммәтовка Соболь микроавтобусын бүләк итте. Сабантуй символы тулпар ат эстафета итеп Түмән өлкәсе вәкиле Евгений Воробьевка тапшырылды. Бәйрәм истәлеге итеп Рөстәм Миңлыханов Владимир Миклушевскийга Сабантуй символларын түбәтәй һәм милли халат бүләк итте. Тантаналы ачыштан соң төп мәйданның зур сәхнәсендә Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, классик җырчылар, популяр артистлар чыгыш ясады. Владивосток Сабантуена Салават, Идрис Газиев, Рөстәм Вәлиев, Хәния, Мәликә, Казан егетләре, Резидә Галимова, Филюс Каһиров һәм башкалар килгән иде.
Хөрмәтле дуслар, милләттәшләр белән Сабан туе. Ул кайчан башланганын аның бер кем дә белмиде. Адәм баласы яманнан соң. Шуңа күрә менә бүгенге көн минем бер кушымда омтылмайча 27 ел мин сәхнәдә, ә менә бүген мин яңа утыра ачтым. Ул Владивосток халкы. Мин хәзер яңа җырымны бөтенебездә бергә җырларга тәкъдим итәм. Күрәшәләр җигитләр, яңгыр дип тормыйлар.
Сулейманов.
Бүгенге калачак батырга багышлыйм бу җырымны. Көч бары дип изгелектә генә булсын, яулыкта булмасын дип. Көрәшче энем Нурисламга багышланган җыр. Үпкәләсәң әйдә, үпкәлә!
Сәхнәдән ерак түгел мәйданда көрәш ярышлары үткәрелде. Анда җирле спортчылар, ерак көнчыгышның төрле төбәкләреннән, Татарстаннан килгән көрәшчеләр дә катнашты. Федераль Сабантуйның абсолют батыры исемен Татарстанның Түбән Кама егете Ленар Иванов яулады. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәтенең бүләге җиңел автомобильгә лаек булды. Айрым мәйданнарда халык уеннары барды, чүлмәк вату, туры баганага менү, сутулы чиләкләр белән узыш, йомырка салынган кашыкны авызга кабып йөгерү, капчык киеп йөгерү, катыктан акча эзләү дә күп тамашачыларны үзенә җыйды. Стадион кырындагы башка мәйданчыкларда Приморье крае иҗади коллективлары һәм ерак көнчыгышның башка төбәкләреннән килгән үзешчән артистлар чыгыш ясады. Шундый киң кулачлы Сабантуйны ерак көнчыгышлылар беренче мәртәбә күрде һәм бик канәгать калды.
Мин Хисамова Фәния Хайбулла кызы. Менә Сабантуйларын керәбез бүген. Сабантуйларына яннардан башлап әзерләнә башланды. Бик әйбәт әзерләндек инде. Бүген Сабантуй бигрәк тә охшый. Безгә, конечно, менә Татарстанның Министерство, президент бик күп ярдәм итте. Аларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт аларга. Дурлап килгәннәргә.
Мин Фәнисә Искандарова. Владивосток шәһәрендә 72 елдан бирле яшәйм. Менә инде бу ел безнең 20-нче Сабантуй. Без һәр вакыт бу Сабантуйны районда үткәрә торган идек. Менә быел инде город сорау буенча федеральный Сабантуй, зур Сабантуй булгач, инде шәһәрнең үзендә үткәрергә булдык Владивосток шәһәрендә. Көтеп алдык бәйрәмне, әзерләндек, репетицияләр ясадык, җырлар әзерләдек, шигырьләр әзерләдек. Бик күңелле бәйрәм бара. Халык бит әле килгән, барыбер яңгыр булуга карамастан килгән халык. Барда матур-матур костюмнар, национальный костюмнар киеп килгәннәр. Уендар булды. Төрле-төрле сабантуйда уйнай торган уйнаны, әтәш белән җиңеп алганнарына китеп баралар, әтәш белән. Мына мен Сабантуйдан 20-нче ел инде концертный программаны алып барам. Мына внучкамны да Ксюша Искандарованы, Ксения Искандарованы җырларга биргән, ятам татарча җырлар белә. Әлдермәшне дә җырлый, Талаталаны да җырлый, Айбулбулымны да җырлый, үземә охшаган.
Менә монда килгәч дә минем бер нәрсә искә төште. Узган елны федераль Сабантуй Екатеринбург каласында булган иде. Шунда Сабантуйдан чыгып барам. Сабантуйдан чыккач, бер ир кеше хатын-кыз белән, хатыныдыр инде, сөйләшеп баралар шул хатынды. Күңелле итеп дәртләнеп, инде көлә-көлә уйный-уйный. Мен әйтәм, ничек булды Сабантуй шадымы? Бик тә шадыды. Мен әйтәм, нәрсә шады? Миңа иң беренче ятта шул шады. Мин монда гап-гади бер кеше булып, милләт турында уйламаган кеше булып килгән идем. Мин моннан татар кеше булып китеп барам диде, кайтып барам диде. Демәк, менә шул Сабантуйның 4-5 сәгатьлек Сабантуйның кешенең аңын, рухын үзгәртеп куя. Ул бик зур нәрсә.
Дип сөйләде Казан кунагы, җәмәгать эшлеклесе язучы, шагыйрь һәм депутат Разил Вәлиев. Владивостокта узган Сабантуй өчен Татарстанның Түбән Кама муниципаль районы җаваплы иде. Алар федераль Сабантуйны оештыру эшләрендә зур көч куйдылар. Сабантуйга әзерлек вакытында Казан белән Владивосток арасы бик нык якынайды. Соңгы бер ел вакыты эчендә ике як хөкүмәт тә зур әзерлек эшләре башкарды, очрашулар булып торды. Бу эшләрдә бөтен дөнья татар конгрессы да читтә калмады. Узган ел конгрессның башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров җитәкчелегендә делегация Приморье краенда булды. Милләттәшләребез белән очрашты. Татарстан Яңа гасыр каналының халкым минем тапшыруы биредә яшәүче татарлар турында махсус тапшыру эшләде. Татарстанның халык артисткасы Гөлзәдә ханым Сафиуллина Приморье краенда ай буе яшәп, андагы 4 шәһәрдә милли ансамбльләр оештырып кайтты. Федераль Сабантуйда алар махсус чыгыш ясады. Киләсе елга барлык милләттәшләребезне Төмән каласы 13-нче федераль Сабантуйга чакыра. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тожиева.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде дөнья тирәлеше әйкеменнән бер яңалык. Ясалма күлләрдә генә тутылган дельфиннарның Россия шартларында бала табу очраклары теркәлмәгән. Ә менә Чаллыга тамаша күрсәтер өчен кайтарылган 2 дельфин 2 ел эчендә 2 бәби дельфин тапкан. Аларның соңгысына хәзер исем эзлиләр. Аларның яшәү шартларын безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз күреп кайтты.
Чаллыдагы бассейнга 2006 елда 4 дельфин китерелә. Анапа шәһәреннән күчерелгән бу су хайваннары биредә оештырылган дельфинарий дип аталган сулыкта тамашалар күрсәтә башлый. Дельфиннарның инге кушаматлысы 2010 елда балалый. Бу вакытта бәбинең малаймы, кызмы икәнен тиз генә ачыклый алмыйлар. Ни өчен дигәндә, дельфин баласының курсагын ачык калдырып, аркасына яту зарур. Һәм шул мезгелне фотога төшерергә кирәк. Шул рәсем буенча баланың кызмы, малаймы икәнен белергә мөмкин икән. Инде дельфин баласының атамы, анамы икәнлеген ачыклау шуңа мөһим. Аңа кичкенә чакта ук исем кушарга кирәк. Чаллы бассейнында, ягъни ясалма сулыкта туган беренче дельфин баласының җенесен ул чакта 2 айдан соң гына танытдылар. Һәм инде бәбигә Инди дигән исем бирелде. Бу вакыйганы очраклы хәлгә санапмы, яки инде дельфин баласының Татарстан каласы Чаллыда дөньяга килүен ошатмышамы, Русия матбугаты бу күренешне әллә ни яктыртмады. Әйе, алда әйткәнебезчә, Русияда бу беренче очрак була. Шул ук Анапа шәһәрендәге дельфинарий илдә иң зурлардан санала һәм анда да оешуга 20 ел узуга карамастан бер генә дельфин дә бала тапмаган. Шунысын да искәртик, Чаллы дельфинарийы Анапаның бүлеге санала. Быелның 19 июнендә 8 яшьлек Сони кушаматлы дельфин бәбиләде. Шуннан соң икенче көнне дельфинарий 10 көнгә ябыла, тамашалар күрсәтелми. Монысы Кызыл китапка кертилген хайваннарны саклау максатыннан халыкара канунларга туры китереп эшләнгән. Дельфиннар яңадан да тамашаларын күрсәтә башлады һәм без мөмкинлектән файдаланып Чаллы дельфинария директоры Марсель Зарипов белән очраштык. Бабиның дөньяга килүе хакында ул болай диде.
Вы знаете, мы, к сожалению, или к счастью, в этом процессе просто статисты, являемся статистами и просто наблюдаем. Наша задача, чтобы дельфин, когда родился, первые же вздохи когда сделал, чтобы он не уперся в стенку, чтобы он не уперся в сетку, то есть чтобы не захлебнулся. Вот вся наша задача. И, в принципе, вот у нас было двое родов, наши тренеры с этой задачей справлялись, потому что такие прецеденты были, когда дельфин упирался, и тренеру приходилось сразу принимать экстренные меры, вытаскивать и направлять нужное направление.
Дельфиннең бала тудыруын безгә күзәтеп торырга гына туры килде. Бу вакытта безнең бурыч яңа туган баланың диварга төртелмәвен, ятмаларга эләкмәвен тәэмин итү булды. Югыйсә ул тынчыгырга мөмкин иде. Марсель әфәнде әйтүенчә, әни дельфинга Ириска кушаматлы ана дельфин ярдәм күрсәткән. Ириска яңа туган баланы су өстенә этеп чыгарып, беренче сулышын алырга ярдәм иткән. Хәзердә кайгыртучанлык күрсәтә диләр. Әлеге ана дельфин моннан 2 ел элек туган бабигә дә шундый ук ярдәмне күрсәткән. Дельфин балалары беренче айларында бөтенләй йокламыйлар. Шуңа зур дельфиннар сабыны ширатлап карыйлар, саклыйлар икән. Без дельфин баласын карарга килүчеләрнең дә фикерләрен белдек. Менә мендә инде тамашачылар да килгән иде, хәзер шушы тамашачыларның азына фикерләрен белеп алыйк. Кызлар, менә сезгә инде шушы дельфиннарның үзләре, дельфин балалары ошадымы?
Мин гомумән дельфинариядә бер тапкыр гына булган идем, ә хәзер менә икенче тапкыр һәм менә кичкентә генә шундый дельфин баласын күргәч, күңелем шундый шатланды мине, менә искиткеч бик матур, шундый белеке йөзе, әнисенә бер дә китми. Менә мин ошадым яңа.
Менә шушы дельфин баласын инде карап үстергән шикелле, ул зурайгач та шушы дельфинарияга киләсең икән?
Әлбәттә киләм, обязательно киләм инде, ул бәләкәчне карарга үскәч инде представленияләр күрсәткән карарга киләм.
Менә инде безнең тагы бер тамашачыбыз бар, менә сезнең исемегез кем була инде һәм шушы дельфинарияда ошадымы сезгә?
Минем исемем Гөлназ булам. Кичкенә инде дигән дельфин баласы тугач килгән идем инде тамаша карарга. Алла берсе менә тагын бу килергә җыенам, бик нык ошанды. Исеменә конкурс игълан иттеләр бит инде, бәлки әле исем дә уйлашырмын.
Әйе, менә бер әңгәмәдәшебез Гөлназ дельфин баласына исем кушу турында әйтеп китте. Дельфинарий җитәкчеләре белдерүенчә, сабый дельфинга исем кушуда Чаллы халкы гына түгел, дөньяның бар почмагыннан бар кеше интернет сәхифәсе аша катнаша ала. Әлегә таләпләр шундый. Исем баланың әнисенеке кебек С хәрпенә башланырга тиеш. Бәбинең җенесе әлегә билгеле булмаганлыктан ике исем малай яки кыз дельфин исемнәрен тәкъдим итәргә була.
Чаллы дельфинарийында туган бәби дельфинга үз исемнәрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип тәкъдим итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан педагогия университетын быйыл 1666 белгеч, шулай ук йөзләрчә бакалавр һәм магистр тәмамлаган. Республиканың югары уку йортларында бу көннәрдә урак өстем. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан югары уку йортлары бу көннәрдә умарта күшен хәтерләтә. Аларда чыгарылыш талиплары дипломнар алса, абитуриентлар исә укырга керү өчен гаризалар яза, документларын тапшыра. 5 июль көнне Башкортстан дәүләт педагогия университетында зур вакыйга. Биредә укуны тәмамлаучыларны тәбрикледеләр һәм иң яхшы өлгерешкә ирешкән 300-гә якын талипка кызыл дипломнар тапшырдылар. Быел педагогия университетын 1666 белгеч, шулай ук йөзләрчә бакалавр һәм магистр тәмамлаган. Шуларның 289-ы белем учагыннан кызыл диплом алып чыга. Укуда да, фән белән шөгыльләнүдә дә ижады яктан да, спортта да алдынгы талипларны кутларга, аларның ата-аналары да, укытучылары да, башка талиплар да килген. Тонтананы университет ректоры Раил Асадуллин аша һәм шигарлыш талипларын ихлас тәбрикли, аларга кызыл дипломнар тапшыра. Сәхнәдән җылы тәбриклеүләрне республика хөкүмәте һәм парламенты вәкилләре дә җиткерә. Кызыл диплом алучылар арасында татар талиплары да байтак. Аларның берничәсе татар, рус һәм татар инглиз бүлекләрен тәмамлаучылар. Мисал өчен Кушнаренко районы кызы Гөлнар Шагабетдинова белән Шакмагыш кызы Гүзәлия Гарифуллина татар инглиз бүлегендә бик тырышып белеп алган. Шуңа күрә дә алар гел бишлегә укыган. Нәтиҗәдә кулларында кызыл диплом. Киләчәктә кызлар сойлаган һөнәрләре буенча туган якларында эшләргә җыена. Алар әдәби иҗат белән дә шөгыльләнгән, шигырьләр, хикәяләр язган. Укучылары күңелендә дә матурлык орлыклары салачакларын әйтә кызыл дипломлы кызлар. Музыка хореография бүлеген тәмамлаган татар кызы Алина Хакимова да кызыл диплом алды. Ул әле университетта укыганда ук балалар иҗат мәктәбендә музыка дәресләре бирә башлаган. Флейтада һәм фортепианода уйный. Бик матур җырлый да. Менә шундый сәләтле һәм тырыш татар кызларының милли мәгарифне алга җибәрүгә үз өлешен кертәчәгенә шик юк әлбәттә. Башкортстанның Илеш районы Уяндык авылы янә дә зур бер Сабантуй мәйданын хәтерләтәчәк бу көннәрдә. Бирегә танылган җырчы Алсу һәм аның әти-әнисе кунакка кайта. Уяндык авылы Алсуның әтисе Ралиф әфәндинең туган авылы. Алсу биредә 8 июль көнне һәр елда шушы вакытта оештыра торган концертын күрсәтә. Популяр җырчыбыз соңгы елларда әтисенең туган авылында бәйрәм оештыруга дәтен кертте. Анда ул махсус программалы концерт та бирә. Быел да бик матур булачак бу бәйрәм. 8 июль көнне иртән үк Уяндыкка төрле тарафлардан кунаклар һәм Алсуны яраткан тамашачылар җыела башлый. Кичкә таба бирегә 20 меңләп кеше җыелачак дип бәйрәмне оештыручыларның берсе Ралиф Сафинның энесе Рәсүл әфәнде. Аның әйтүенчә, концерт үзе кичке 19 сәгатьтә башлана. Аңа кадәр берничә сәгать элек үк төрле уеннар һәм сабантуйлардагы ярышлар, бәйгеләр оештырыла. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр дә әзерләнгән. Тамашачылар арасында Татарстаннан, Пермь краеннан, Ырымбур өлкәсеннән дә кунаклар була. Алар ашкынып Алсуны күрергә һәм аның яңа җырларын тыңларга киләчәк. Концерт башланганчы Уяндыкта шәҗәрә бәйрәме дә була. Анда Уяндыкта туып үскән данлыклы гаиләләрнең нәсел агачлары тәкъдим ителә. Ә кичен концертта Алсу үзе дә бирегә махсус кунак сыйфатында чакырылган Мәскәү һәм Татарстан артистлары да, Башкортстан сәхнә осталары да чыгыш ясый. Алсу бу елы да инглизчә, русча һәм татарча җырлар башкарачак. Тулысынча татар телендә дөнья күргән альбомыннан да җырларын ишеттерер яраткан җырчыбыз диде бәйрәмне оештыручылар. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уяндык авылы үзенең бәйрәменә сезне алдагы ял көннәрендә чакыра, ә Омск өлкәсенең татар авылларында сабан туйлары инде узды. Аларның берничәсенә күзәтүне безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова әзерләде.
Милли бәйрәмебез Омск төбәгендә быел 2 июньдә шәһәр сабан туе белән башланып киткән иде. Үз ишем, Колосовка, Тара районнарында авыл, район сабантуйлары гөрләп үтте. Омскида шәһәр күләмендә балалар сабантуйы үткәрелде. 30 июнь көнне Тибриз муниципаль районының Туйшы авылында район сабантуйы узды. 3 елга бер мәртәбә мәдәният министрлыгы, дуслык йорты тарафларыннан өлкә күләмендә оештырыла торган сабантуйы да быелга туры килде. 24 июнь көнне ул Большерече районының Үләнкүл авылында узды. Дөрес, Омскида 1998 елдан бирле үткәрелеп килә торган өлкә сабантуйлары башта һәр ел оештырыла иде. Аннан соң 2 елга бер, 2009 елдан инде 3 елга бер мәртәбә генә үткәрелә башланды. Дуслык йорты мөдире Наталья Степанова сүзләренчә, беренчедән бик күләмле бәйрәм күп чыгымнар таләп итә. Икенчедән, башка халыкларның да бәйрәмнәре бар. Аларны да оештырып өлгерергә кирәк. Әлбәттә, авылларда халык 3 ел буена бәйрәм көтеп ятмый. Үз кешеләре район, авыл хакимиятләре ярдәме белән үзе оештыра. Бүләк призлар ягында үзе хәстәрли. Үләнкүлдә үткән Сабан туена да борынгы йола буенча авыл буйлап бүләк җыю оештырылды. Авылның татар мәдәният үзәге рәисе Зәлифә ханым Рахмангулова: «Авылыбыз бәйрәмнәренә дә халыктан бүләк җыябыз. Бу чарада халык бик теләп катнаша, бүләкләрне алдан әзерләп куя», ди. Сабантуй инде гадәткә кергәнчә, бәйрәмгә килгән кунаклар үзешчән артистлардан торган йөрештән башланып китте. 1941-45 елгы сугышта һәлак булганнар истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Үләнкүл авыл идарәсе башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина һәм Дуслык йорты мөдире Наталья Степанова чыгыш ясадылар. Сабантуй әләмен Большерич район хакимияте башлыгы Василий Май Степанов күтәрде. Район башлыгы халыкны сәламләп чыгыш ясады, ныклы сәламәтлек, күңелле бәйрәм теләде. Бүген иртәгә көч җыеп, аннан соң бу бәйрәм теләп иткән шәхесләргә язсын, диде.
Я рад вас приветствовать на Большереченской Ульянкульской земле. Я всех поздравляю вас с этим праздником. Правительство Омской области доверило провести нам этот праздник, и я уверен, что мы его с вами проведем достойно. Желаю вам всем крепкого здоровья, веселья, набраться сегодня-завтра сил и снова работать, как требует этот праздник. С праздником, дорогие гости!
Бәйрәм оештыру җиңел булмаса да, без халкыбыз өчен яшибез, эшлибез, ди Үләнкүл авыл идарәсе башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина.
Әзерлек эшләре авырмы? Менә өлкә күләмендә үткәрү Сабантуй ул сезнең өчен нәрсә? Дәрәҗәме, эшме?
Ул безнең өчен эш, халык өчен бәйрәм ясыйбыз. Халкыбыз өчен яшибез, авылыбыз өчен яшибез. Халык өчен бөтен күңелебезне салабыз, тырышабыз бәйрәм. Күңелле булсын, хәвеф-хәтәрсез булсын, бәйрәмнәребез булып торсын, алга таба шулай очрашып торыйк.
Ләйлә ханым авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләде. Авылның өлкәннәрен һәм иң яшь гаиләләрен котлап та бүләкләр тапшырды. Аннан соң сәхнә 5 сәгатьтән артык үз эшчәннәр карамагында булды. Алты муниципаль районнан һәм Омскидан килгән 16 иҗат коллективы тамашачыларга җыр биюләрен бүләк итте. Тик нигәдер күпләрне гаҗәпкә калдырып, бәйрәм барышында бер генә авыз сүз дә татарча яңгырамады. Милли бәйрәмдә татар теленең яңгырамауына бабаларының туган якларына Төркиядән һәм Даниядән килгән Агызхан һәм Әнвәр Илдиримнар да исләре китеп фикерләрен белдерде. Бу хәл чит илдә туып үскән егетләрдә генә түгел, безнең якташларыбызда да ризасызлык тудырган.
Без мәктәпне 74-нче елда бетергән, безнең классташ, синфташларым, мин аларның фикерләренә кушыламын. Без Сабантуй татарның бәйрәме, ул татарча булырга тиеш, татарча сөйләргә тиешләр, татарча алып барырга тиешләр дип уйлыйм. Шул сәбәпле бер күңелдә бер начар бер кайтып калай. Йөрисең, туганнарны күрәсең, танышларны күрәсең, ләкин сүз русча китеп бара. Ул күңелгә ятмый.
Рәфина ханым, элеккеге Сабантуйлар башка чарак татарча булды идеме?
Мин Сабантуйларда күптән бул караган 81-нче елда соңгы мәртәбә мин чарны Сабантуйларына бара торган, шул бит татар телен тыңлап, татар җырларын ишетеп, колагыма эшитеп, кешеләр белән татарча сөйләшеп, алай йөрү яхшы була иде. А шул инде русларча инде мероприятие булды бу шул. Дөрес түгел инде. Ти буйлыйм мен инде, ул минем үземнең фикерем шул. Аңа бик күп кеше кушыла.
Бу ханым Үләнкүл авылында туып үскән Руфина Шихова булды. Шулай да кайберәүләргә бәйрәмнең нинди телдә алып барылуы мөһим түгел иде кебек.
Чарналы авылы укытучысы Әлфин Нурбула Мирачапова.
Сез ничек саныйсыз, бәйрәм чын Сабантуй, чын татар бәйрәме булып үтәме?
Мин уйлыйм, безнең милли бәйрәм татар
мы, башкорт халкының мы, милли бәйрәме дип. Бүген инде кунаклар күп төрле милләттәдә алабыз. Бәйрәм матур булган сәбәпле килгәннәрдер күрше авыл рус халкы да. Күрше авыллардан руслар бик күп.
Ә милли ризыклар.
Менә шулай итеп без авылыбызның бераз ямен элекке халыкның тормышын күрсәтергә булдык.
Бер уңайдан инде сөйләсез. Шәйләр белән
яй менә самоварыбыз кайнап чыкты хәзер генә чай белән үзебезнең милли ризыклар. Үз кулым белән пешердем. Рәхим итәсез чәйгә.
Сабан туйлар сезнең хәтерегездә күптәнме яш вакытта сабан туйларсың хәтерегездә сакланганмы?
Сабан туйы менә хәзер генә монда сабан туйга килгәндә әйтәм тормыш иптәшем Акифка. Бала чакта без бала вакытта сабан туй әнә теге аланлыкта була торды. Ул бала чактан инде шул сабан туйлар истә калган. Матур бәйрәм.
Матур бәйрәм. Хәзер аермасы бармы? Элек ничек үтә иде алма хәтерегездә түгелдер инде.
Бала чак хәтеремдә түгел, нәрсәсе белән хәтеремдә. Көннең бик эссе булганы да сусыз кыйналганым гына хәтердә калган. Су каплыгы булган.
Сез сабан туйга ерак авылдан килгәнсез.
Ялангүл авылыннан.
Ялангүл бик якын түгел монда.
40 чакрым булыр инде. Хәзерләнеп, көтеп, шатланып килдек. Шады. Организациясы бик яхшы. Знакомый кешеләребезне күреп, бик шатбыз.
Сез яшәк сабан туйлар үтә идеме?
Һәрбер сабан туйга килә идек. Ел саен яхшырган.
Яхшыра бара. Бу ханымнар Большерещи районының Чарналы һәм Ялангүл авылларыннан булдылар. Сабантуй мәйданының бер өлешендә төрле авылларның үзенчәлекләрен чагылдырган кул эшләре, милли ризыклар куелган күргәзмәләр урнаштырылган иде. Үләнкүл авылы утарында кул тегермәнендә бодай тартып утыручы Менәвәрә апа, мондый тегермәннәр 1929 елдан 37 елга ша булган корылыкларда ачлыктан коткарды, тамагыбызны туйдырды ди. Апа, бу тегермән сезне кеме?
Үземнеңге.
Исемегез ничек?
Менәвәрә.
Сез кайсы авылдан?
Үләнкүлдән.
Үләнкүлдәнме?
88 яшмен.
Шулаймы, сезгә сыбханалла. Ә бу тегермән борынгыдан калган?
Юк, үтә борынгыны түгел, яңа тулыма эшләтеп алган идем. Ну, 30 ел булды эшләнгәнне.
Кулланасызмы аны?
Юк, хәзер эшне катырып тартадылар. 29-нчы елдан 37-нчы елгача булган сасуханың ачлыгын күргән без. Мондай тегермәннәр безнең әтиләр шикелле булган, яныбыз та һәр вакыт тамагыбызны туйдырган. Бер айлардан чүп-чап табып килсәң, тартасың да әйләндерәсең дә ашайсың. Исән калгалы кирәк.
Бу 88 яшьлек Менәвәрә апа иде. Сабантуйның уеннары, ярышлары үз җае белән барды. Көрәштә 80-гә якын кеше катнашты. Сабантуй батыры булып Салихард шәһәреннән килгән егет Әхмәл Мәхмүдов калды. Ат чабышында үлән күлләрдән җитезрәкләр булмады. Беренчелекне Самат Хәсәнов яулады. Өлкә сабан туенда 3000-гә якын кеше күңел ачты. Сәхнәдән чыгыш ясаучылар саны 170-гә җитте. Тибриз районы Сабантуенда 2000 кеше бәйрәм итте. Бу бәйрәм 30 июнь көнне Туйчы авылында үтте. Башта аны 16 июньдә үткәрергә ниятләгәннәр, әмма кайбер җитешсезлекләр сәбәпле күчерелгән булган. Сабантуй алдыннан берничә көн яңгыр булып, бер көн калагына да куып явып үткән иде. Авыл урамнары үтмәслек баткак булса да, бәйрәм Иртеш буенда Чирәмдә үтәчәк, яңгыр булса булмаса да башка көнгә күчереп булмый диделәр оештыручылар. Сабантуй иртәсе яхшы көн вәгъдә итә иде. Һәм дөрестән дә көн озынына кояш елмайды, юллар кипте, бәйрәм дә бар кагыйдәләренә туры китереп үткәрелде. Авыл мулласы Рамазан Корбанов бәйрәмне башлап дога укыды, алып баручылар башлыча татар телендә сөйләде, матур итеп шигырьләр укыдылар.
Хөрмәтле кунаклар, ерак җирләрдән бәйрәмгә дип кайткан кадерле туганнарыбыз, якташларыбыз, кардәшләребез, исәнмесез, Туйчы авылының яшь чөнтүчекләре, күркәм бала-чагалары, хөрмәтле олылары.
Здравствуйте, дорогие жители деревни Тайчи, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на празднике Сабантуй!
Мы Бердаши, Копанбары, Копан Кудасмы, Яшевледе, Мэнге, Бердаши!
Тибриз районы Сабантуйында да ауыл хужалыгы алдынгыларын, ауылның өлкәннәрен, яш гаиләләрне бүләкләделәр. Халыкны район хакимияте башлыгы урынбасары Анатолий Нидергвил, район хакимиятенең мәдәният комитеты рәисе Руслан Бариев, Туш ауылы караган Иван Амыс ауыл идарәсе башлыгы Владимир Терещенко сәламләделәр. Тучада яшәүче 1941-45 елгы сугыш ветераны Насыбулла агай Гыззатуллинны сәхнәгә чакырып 87 яше белән тәбрикледеләр. Сугыштан авылга 33 кеше әйләнеп кайткан идек. Инде бер үзем калдым, ди Насыбулла абый.
Сезгә инде ничә яш?
87 иртәгә тула.
Субханалла, туган көнегез иртәгә кутлы булсын, озын гомерле булыгыз, тагын бәйрәмнәр каршыларга язсын.
Аллаһ
рәхмәт. Сабантуйга килгәнсез, сезне монда хөрмәтләделәр. Яхшы инде менә хәзер эшлиләр. Сезне үз гомерегездә күп сабантуйлар күрдегезме?
Күп, авыл гел монда булды сабантуй.
Сугышка кадәр яш вакытыгызда сабантуйлар хәтерлисезме?
Ә, булачакта онытылмый бит. Кырашып та йөрдем әле шул.
Хәзер менә сабантуйлар күңелле үтәме, әллә элек күңеллерәк идеме?
Юк, хәзер дә күңелле. Әйбәт, нәвәлелек көйләргә дә юк иде бит. Шундый заманнар. Ну, очарга барыйм, очар дуктар качып утырайм, шыралары. Үгіт соялары, сыйыр. Шулай.
Хәзер сез хәзерге тормышыгыздан канәгатьме?
Канәгат.
Ихтибар җитәме?
Я, хәзер ул. Нәрсә яшәп булмый инде. Аяклар йөрмәй.
Әле болай йөрисез?
Ага, йөрибез дә, ярый, шулай.
Сез Туйчыдан?
Туйчыдан. Мен дә тудым, монда яшыймын. Мен дә кайттым сугыштан.
Ветераннар тагы бармы?
Юк, кайткан 33 кеше. Бер үзем дә атып калдым.
Караучыгыз бармы соң?
Бар, балаларым. Кунуклар да күбендем. Ничә, 16, 13, 8 бала үстердем. Сугыштан кайтып.
Ярый, сәнлек саулыгыгызга.
Рәхмәт.
Сәхнәдә Омскидан үз ишемнән Тибриз районының Туйчы, Кип, Байбыт, Тау Үз Ишим районының Әшвән һәм башка авыллардан килгән үзешчәннәр чыгыш ясады. Милли көрәштә 50-гә якын кеше катнашты. Сабантуй батыры булып, Туйчы егете Радион Атимганов калды. Туйчыда татар гаиләсендә тәрбияләнеп үскән егет Володя Русских баганада менүчеләр арасында беренче булды. Сүз уңайыннан балаларны тәрбиягә алучылар Туйчыда бихисап. Мәктәп мөдире Алимҗан Юмин сүзләренчә, балалар милләтенә карамастан татар телендә сөйләшеп үсәләр, Туйчы мәктәбендә белем алалар. Үзе 3 бала тудырып үстергән Римма ханым 4 бала тәрбиягә алган. Сабантуйда ул кеше улы 5 яшьлек Марсель белән иде.
Римма ханым, бу сезнең инде кичкенә малаегыз бит инде.
Ә, кичкенә малаем минеке.
Сез тагы тәрбиягә алгансыз балалар.
Ә, кызым бар 12 яшьтә Ирина. Приемный семья булдык инде, 3 приемный була. Ирим үлеп китте 15 май көнне, аның баласы да миндә калды 16 яшьлек Омскида укый. 4 бала, 3-ті үзем туып үстердем, менә бу 4-тәү приемный була инде.
7 бала.
7 бала булам. Аллага шөкер, исән сау булсыннар. Улымнан исәнлек саулык сорыйм, аякка бастыр балаларын укытып чыгарырга, кеше чыгып ясарга.
Авыр түгел мәрим апам.
Авыр булса да, балалар өчен яшим инде.
Тәрбиягә алынган балаларыгыз болай тыңлыйлармы? Сезне ни дип әйтәләр?
Әйтәләр, беренче көндән үк әйттеләр. Иринам да әйтә, әни, сез эчмисезме? Диде. Мин әйтәм, мин юк балам, амсыма керәм дә урак алмыймын, дигәнемә. Шуңа сөенә. Әни, син эчмәсәң, мин бөтен эшеңә булышам. Чыннан да булыша. Бөтен эшемне бергә эшлибез.
Оқытасызмы?
Юк, хәзер пенсиядәмен. Приемная семья оформлять киттек быел. Ул балалар өчен яшенгә дөньяда.
Бу 7 бала анасы Римма Җәлилева булды. Сәхнә артында чыгыш ясарга үз чиратларын көтеп торган кызлар белән сөйләшәбез.
Булар Сабантуй ничек?
Әйбәт, әйбәт.
Сез кайсы авылдан?
Без Таудан.
Тауда да бармы үзешчән сәнгать коллективы?
Бар.
Исеме ничек?
Нәфис. Ансамбль Нәфис.
Кашан оештыгызсан?
Белмим.
Күптән түгел йөри башлады.
Мин күптән түгел.
Ничә кеше йөри?
Без 4-тәү.
Концертлар оештырасызмы?
Да.
Бәйрәмнәрегез ничек? Бәйрәмнәрдә катнашасыз?
Бәйрәмнәрдә катнашасыз.
Нинди бәйрәмнәр эшләсез?
8 март, 23 февраля.
Яңа ел.
Яңа елда да. 1 майда, 9 майда.
Җыр белән инде сөйләп бакал гынамы?
Да, юк бака.
Шунысы кызыклы. Тибриздә Сабантуй район күләмендә оештырылып, һәр ел төрле авылларда үткәрелә. Үз Ишим районында исә район бәйрәменнән башка күп кенә авыллар үзләре дә сабантуйлар оештыра. Бу хакта шушы районның Әшибән авылының Аккош ансамблендә шөгыльләнүче ханымнар белән әңгәмә корабыз. Аларның күпчелеге укытучылар, татар теленең халаты турында да сөйләшәбез.
Кызлар, нинди сабантуйларда булдыгыз быел?
Үстешемдә, районный центрда сабантуйда.
Ибаргүл авылында, Летне авылында,
Чебагай авылында, Тибенде авылында.
Безнең менә Ашанда сабантуй булады. 6 июльгә кунакка килегез.
Сабантуйлар ел сайын буламы сездә?
Ел сайын була. Авылда да, районда да ел сайын.
Менә инде күп сабантуйлар үзегез дәештрасыз, булгансыз да, ничек саныйсыз менә сабантуйлар яхшы үтәме?
Яхшы, елдан елга яхшы подготовкалар лучше булып утыра. Авылларга рәхмәт, әсерләнүләренә.
Кайдагы сабантуй сезгә күбрәк ошады, кызлар?
Ташытканы да тайчыта ибәт. А вот по организованной, мне кажется, Устишымда ибәт рәгите.
Быел ансамбль гезән чакырсын.
Безнеңге 7 кеше.
Барыгызда мәктәптә эшлисез?
Юк, фельдшер бар безнең, заведующая садиком, заведующая клубом. Остальные учителя.
Сезнең авылда менә күбрәк эшләр ушаралашалар. Сезнең авылда татар телен чик саклама.
Ой, мәктәптә безнең можно сказать, что ичбер ничек изучаться ителмәсендә. К сожалению, жаль, конечно, факультатив та печима. Их вот родители, по желанию родителей, именно усляры отказались от ведения татарского языка. Это было условлено тем, что английский вели, сказали, что тяжело будет. Русский, английский, татарский изучаете. А вы, оулта, идете, где татарча?
Узыгыз укытучылар буларак, интеллигенция буларак, авыл интеллигенциясы, узыгыз сизмисезме, татар теле югала бармыймы?
Юк, юк, не теряется. Обычайларны белә, яшьләр дә, олылар да.
Ну, обычайлар сакланырга мөмкин, теге урыс теле булса да, менә тел, тел сакланамы?
Соклана, соклана тел. Кичкенәләрендән бит татарча сөйләшәләр, наравне урыс.
Садикта тоже на татарча говорят, этләр йырлап, хотя я тоже на русском языке ведется занятие, но татары песнялар йырларны с мәктәптә дә менә изучает.
Ә мәктәптә беренче класстан урысча менә
Урысча ланда урысча я.
Ә балалар урысчаны үзләштереп килә менде.
Күбесе я,
күбесе я. Күбесе үзләштереп килә. Өйдә өйрәнеп киләләр, садикта өйрәнеп киләләр.
Вакыш һәм Шишмә ансамбльләре җитәкчесе Альфред Айнуллин сүзгә кушылып, июнь аенда булып узган һәм булачак бәйрәмнәр турында сөйли.
Шишмә яшәрте башка кешеләр.
Шул кадәр сезнең хәзер яхшылган, шул кадәр матурлангансыз. Киемнәрегез матур, җырларыгыз яхшы.
Рәхмәт. Июнь аеның 2-нче числосында башладым городның Омский сабантуендан. Менә ондан соң Пепчиский полега бардык. Ондан соң 17-сендә үзебездә сабантуй үтте үстешемдә. 22-се хәтергене үткәрдек. Ондан соң Үләнгөлдә Үлгә Омский Үлгәбезнең сабантуена бардык, Үләнгөл авылына. Ондан соң менә монда килебез. Мондан соң әле 6-сына туган авылында шивәндә менә кош кайда эшли яшиләр.
Сабантуй
була. Үзебездә 7-сенә Ибаргүлдә, 8-сенә Яйлеп авылында. Монда кипакуларлар чакыралар ген селага. Аны Тибен авылында авылның бәйрәме була.
Район сабантуй үтсә дә, авыллар һәр авыл үзе үткәрә.
Үткәрә, кәрәйне әрбер авылда үтү кирәк.
Ничек уйлыйсыз, бер 20 ел элек тә бит әле сабантуйлар бу кадәр бармы идер я?
Ул кадәр юк иде. Районда бер ердә генә үтә, үткән иде хәзер әрбер авылда. Халык өйрәнде, Аллага шөкер, халык өйрәнде. Башка халыклар да кирешәтләр сабантуйга. Телне аңламасалар да, молодцы, молодцы дип кычкыралар.
Йомгаклап шуны әйтүдә урынлы булыр. Әлеге милли бәйрәмнәребез хәмерсез дип игълан ителмәсә дә, ишеп, исереп йөрүчеләр күзгә чалынмады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген шираттагысын тыңлагыз.
Идел Урал буенда калган бәгъзе татар офицерларының тугандаш башкортлар белән хезмәттәшлек итүе уңай күренеш була әлбәттә. Бу хакта Зәки Вәлиди дә мактап-мактап яза, ләкин мондый хезмәттәшлек өчен иң кулай шартлар инде артта калган.
Атаман Дутов башкорт гаскәренә биреп барган корал һәм сугыш кирәк ярагы күләмен азайтып, аны мөшкел хәлгә куя. Шуны да исәпкә алып, Зәки Вәлиди большевиклар белән 1918 елның 22 ноябрендә үк башланган сөйләшүләрен дәвам иттерергә карар кыла. 1919 елның январында башкорт хөкүмәте большевиклар белән сөйләшүләр алып барсын өчен Уфага гаскәри шура әгъзалары Муллажан Халиков белән Хәйретдин Сәйдовны җибәрә.
30 январда Халиков большевикларга килешү өчен түбәндәге шартларны тәкъдим итә. Башкортстан автономиясе танылырга тиеш. Ички эшләр һәм куркынычсызлык эшләре башкортларга бирелергә тиеш. Башкорт кораллы кешеләренә каршы кулланыла алу шарты белән 6000 кешелек даими берләшмә төзелергә тиеш. Солдатларга һәм куркынычсызлык хезмәткәрләренә эш хакы түләнергә тиеш. Әвәлдән большевикларга каршы булган кешеләр гафу ителергә тиеш. Төрек татарларны Башкортстаннан кысырыклап чыгару туктатылсын. Фронтны Чиләбегә һәм Троицкийга кадәр озайтып, көнчыгыш башкортларын якларга кирәк.
Большевиклар бу шартларны тактика максатлары белән кабул итә. 1919 елның 6 февралендә Совет хөкүмәте башкортларның азатлыгын шандыра. Тик контрреволюционерлар бу гарантиядән файдалана алмаячак дип тә белдерә. Ленин һәм Сталин кул куйган телеграммада башкорт гаскәренең калчакка каршы сугышырга тиешлеге әйтелә. Шул ук көннәрдә Мәскәүдәге Милләтләр Советы әгъзасы Мирсәй Солтанғалиевтән кисә түрәүшендә язу килә. Анда былай диелә: «Сөйләшүләр бетмичә торып, советлар ягына чыкмасыннар. Әгәр инде көтеп тору мөмкинлеге юк икән, 5-нче кызыл армиягә түгел, ә бәлки штабы Оренбурда булган 1-нче кызыл армия сафларына бассыннар».
Бераз вакыт үткәч Уфада махсус протокол төзелә. Аңа советлар ягыннан Нимвицкий, Сидиденов, Смирнов, Мстислав Кулаев һәм Мирсәйет Солтанғалиев, башкортлар тарафыннан Муллажан Халиков, Габдрашид Бикбаев һәм Карлыгашев кул куя. 1919 елның 18 февралендә нәкъ шул протокол буенча башкорт гаскәре кызылларының 1-нче армиясына бирелә. Бераздан соң Зәки Вәлиди бер төркем иптәшләре белән Мәскәүгә бара. Ленин һәм Сталин белән сөйләшәләр. 24 февральдә исә Уфага кайталар.
Шулай итеп, Башкортстан автономиясы хыялы күккә оча. Татар башкорт өчен бернинди өмет калмый. Соңыннан хәтта большевик авторлар да үз әсәрләрендә Башкортстан автономиясының игълан ителүе зур идел Урал яисә татар башкорт җәмгыятының барлыкка килүен тоткарлады дип язып, Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен гаепләп чыгалар. Шуңа бәйле рәвештә татар башкорт яшьләренең төрле фронтларга җибәрелеп, бөтенләй юкка кан агызулары Зәки Вәлидине фикердәшләре белән бергә тәнкыйтьләргә нигез бирә.
Татар башкорт Кырым татары һәм Кавказ халыкларының уллары гасырлар дәвамында Русия дәүләте мәнфәгатьләре өчен сугышып каннарын түккән, башкорт хәрәкәтенә кушылып киткән татар башкорт егетләре ихтимал тәүге тапкыр милли мәнфәгать өчен көрәшеп, үзләрен аямыйча сугышкан. Әлбәттә, бу сугышлар зур уңышка ирештерсә, милләтпәрвәрләрнең каны бушка акмады дип әйтергә мөмкин булыр иде. Тик шулай да, Русия төркиләренең үз милли мәнфәгатьләре хакына кирәк булганда, иң югары фидакарлык үрнәкләре күрсәтә алулары бик гыйбрәтле.
Башкорт хәрәкәтенең фаҗигале рәвештә тамамлануының сәбәпләре итеп, мәгаен хәрби эшләр белән һич нинди бәйләнеше булмаган кешенең хәрби министр һәм үзе офицер булса да, гаскәр белән идарә итү тәҗрибәсе җитенкерәмәгән яш Ильяс Алкинның генераль штаб башлыгы булуларын күрсәтергә кирәктер. Шулай ук байтак кына офицерларның бик кыска вакыт эчендә большевиклар ягына чыгуы да башкорт гаскәренең ышанычлы кулларда булмаганына ачык дәлил. Ягъни башланган эшнең нәтиҗәсе күңелсез булыр дип алдан ук фаразларга мөмкин булган.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.